17 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Dionis. Emisija za ljubitelje života.
Pripreme za jedrenje koje nas asocira na more, sunce i vetar počinju baš u ovo vreme, usred zime i snega. Jer kada zaplovite, kada vam je najbliže čvrsto tle na dnu mora, a ne na horizontu, upustili ste se u ozbiljnu avanturu. Dobro more znači jak vetar, a jak vetar će vas možda odvesti do jednog ostrva na kojem samo stare žene nose mini suknje, ili do drugog na kojem se u jednom restoranu ili kafanici već 25 godina svako večer pušta isti film. Po Jadranskom, Jonskom i Egejskom moru plovimo sa Draganom Antonijevićem danas u Dionisu, ali pre toga idemo na pripreme. Thank you. Danas u Dionisu gost je Dragan Antonijević, arhitekta i skiper. Danas ćemo govoriti, Dragane, zdravo.
Zdravo, Dijana.
Danas ćemo pričati o tom mornarskom delu tvojeg života. Kako ti kažeš, mornarica je moj, kako si mi rekao jednom, pričali smo nešto?
Pa, pazi, zaboravio sam baš tačno kako sam ti rekao, ali mornarica je ozbiljna stvar. Prima tome, baviti se morem isto kao i baviti se arhitekturom. Ako ćeš profi, onda je profi do kraja.
Za tebe kažu ljudi, kojima ja verujem, da si rođeni hedonist. Jel ti to laska kad ti kažu?
Pa, ako sam osvojio sam možda taj hedonizam napornim radom, onda ne mogu da kažem da mi je laska, ali se trudim da radim ono što volim maksimalno i da ga radim, što kažu, do posljednjeg daha.
A zašto ti ne laska? Hedonizam je stvarno zanimljiv aspekt i zanimljiv način življenja života. Znači, uspešne, realizovane ljude hedonizam čini još uspešnijim, još interesantnijim. A oni koji to nisu, koji su negde samo hedoniste, njih dodatno unižava. Dakle, vrlo je delikatno biti hedonista. A u tvom slučaju mislim da je baš dobro i da bi trebalo da ti laska.
Pa ako je hedonizam da radim ono što volim i da se trudim da odbacim sve ostalo, onda da.
Je li hedonizam da neko se plaši mora, plaši se dubine? Ne mislim plaši se mora, evo ja, naprimjer, moj slučaj. Ja volim more, ali se plašim dubine. I sad ja hoću da idem na jedrenje. Šta bi ti meni rekao? Odustani odmah? Ili bi rekao, dođi da razgovaram?
Tako je. Sa ljudima o tim stranima treba na jedan polako ili normalan način, oni obično gledaju lepe slike na TV-u ili na razglednicima, na fotografijama, fotoalbumima, i to uvek zvuči ili izgleda primamljivo, i baš je to ono što bi ja hteo i što nikad nisam radio. Pa treba ih uputiti da baš to nije tako, ali da ako pređu tu granicu i uspeju da savladaju određene stvari, da će onda im biti upravo taj stepen hedonizma vrlo veliki. A to moraju da urade tako što moraju da shvate da ne mogu iz kancelarije, iz stolice, iz beogradskih uslova ili bilo kojih da odmah postanu ili da krenu na jednu organizovanu avanturu, nego moraju da naprave jednu psihofizičku malu pripremu. Ne treba neko specijalno, ali hoću da kažem, znači ne možete iz jedne fotelje i daljinskog upravljača da postanete član posade tako lako. Možete putnik, platite kruzera, uplativate posadu i uživate. To je najjednostavniji način. Možete i mene da platite i ništa ne radite, sve će da funkcioniše. Ali ako hoćete da budete učesnik, onda je potrebno malo psihofizičkog napora.
Čekaj, ti voziš, na primjer, petoro, šestoro, sedmoro ljudi, zar ne moraju svi da budu učesnici?
Ne, znači, možeš da budeš apsolutno putnik i da se odmah distanciraš od toga, da kažeš ja neću da učestvujem u tom delu i segmentu plovidbe, ja hoću da uživam, poštovaću šta se kaže, normalno, a isključit ću se. Ili ću reći onoliko koliko mogu, što je obično situacija da posle dana provedenog na brodu, ja ocenim otprilike koje su preference čoveka i šta on može da odgovori. Obično da su muški oni koji se guraju, jel tako? To je, a ispod na kraju žene ili čak deca najbolji mornari. To su priče koje su vjerojatno neće stati u emisiju, ali deca ispadnu zato što deca vjerojatno nemaju strah, onaj naš osnovni koji smo stekli. Tako da onoliko koliko želiš da učestvuješ, toliko ćeš i učestvovati. To je moje osnovno. I onda pokušam da te saznam kakav si plivač, da li se bojiš malo otvorenog, da li se bojiš otvorenog mora, kakav si situacija. Čisto to je neki razgovor. Ne treba insistirati na velikim plovidbama, ne treba insistirati na velikim avanturama, pod navodnicima. Onda idemo na ograničenu varijantu. Odnosno, kao porodica, sitna deca i tako dalje, pa se onda uz obalu ili u nekim akvatorijama koje su mirnije. Eto, to je otprilike. I za tebe bi to bilo mirnija akvatorija.
Tako je. Tvoj barba koji te učio da jedriš, imao je takav stav da ne smeš nikada da upališ motor. Dakle, vetar je ono što te vozi, što te vodi, što te nosi.
Pa Barba je bio u stvari moj druga i prijatelj još uvijek, međutim to društvo i on otišli su u Kanadu onih zlih godina 90-ih, tako da se raspalo, ali uglavnom pošto je on bio kapetan Barba, skiper i tako dalje, pa a on je, on se sluša, taj koji je glavni, on je kada ispavimo gasio motor i nije dozvoljavao se pali dok god ne pristanemo tamo gde smo krenuli, pa imalo vetra, nemalo vetra, mi smo morali da sedimo, radimo, čekamo, ako ima nešto pirne uvek smo morali da podešamo, ali to je najbolja škola i u stvari tako je savladaš i kad nema vetra i kad ima i kad ima previše, savladaš svaku situaciju i ali to nije moj ja nisam, ne insistiram na tome. Veština je ploviti na vetar i najlepše je ploviti na vetar, koristiti ga, ali ako nema vetra koristit ćemo motor.
Skratit ću. A šta to znači da nema vetra? Da
je baš... Bonaca.
Da.
Nema vetra, jednostavno takav je dan, ide možda neka jugovina, ono kad je onako toplo pa je vlažno, nema, obično tad nema vetra. Da će biti juga ili neće, to ćemo da vidimo.
E, kad si pomenuo jugo, ja sam čitala malo tvoju knjigu koju si napisao, to je dnevnik tvoj sa Jedrenja, zove se Lovci na vetar. I tu ti govoriš o upozoravajućim rečima lokalnih ribara kada bura duva, koji kažu, kada ja brodim, ti ne brodi. Kako su nastali imena vetrova?
Pa da ti odgovorim prvo na ovo, pošto je bura nepredvidiva, onda zato to i kažu Dalmoši kod nas, ili kod, ja kažem nas, zato što je to bilo vreme kad sam ja počeo da plovim 80. godina, ali, a da ti sad nastavim sa odgovorom dalje, vetrovi su i dobijali imena tako po nekom karakteru. Grci su dali prvi, ili pamte se ta njihova imena, po bogovima, znači glavni Eol je bio glavni bog, ali imao svoje manje bogove, kao recimo Bore i Severni vetar, taj Bore i Severni vetar se transformisao kroz italijanski ili latinski pa italijanski u buru. Bore i bura, eto etimologija. Međutim, dobio je ženski rod. A zašto ženski rod? Pa upravo zato što su ženski rodovi donna e mobile. Žena je varljiva ili nepredvidiva. I zato su Italijani dali, a mi smo ih usvojili, odnosno Dalmatinci i ceo Mediteran su usvojili ta imena, jer su bili najveći poneplovci Venecija i Genova, su usvojili i tako su oni dobili ženski vetrovi, odnosno su oni koji su nepredvidivni kao malo loši, a muški su kao i dobri. I sad ako pogledamo ružu vetrova na Jadranu, na Tirenskom, na Jonskom, na Egeju, ima jedan drugi vetar koji je tu glavni, ali to ćemo u sljedećem segmentu. Vidimo da sa severoistoka duva bura, ona je ta loša, tramuntana duva sa severa od Alpa i ona je malo loše doće kišu da donese i tako dalje, a među ovi svi ostali su muška imena, evo jugo, i ako je to donosi loše vreme, kišu, nešto, ali možemo da ga predvidimo. Znači, glup je ko muškarac, ono, makneš mu crvenu zastavu i znaš šta, kako će da reaguje. Otprilike, to je, zato on, jugo, oštra, je jedno od italijanskih imena, ali mi imamo taj Lebić iz Afrike, u stvari to je iz Libije, pa je prešao u Lebić, pa imamo Punat sa zapada od Ponte, nekad je bio zapad tamo.
A maestral?
Maestral kao majstor, zato je dobio to lepo ime, kao maestro, majstor među vetrovima, zato je dobio M muško, M predvidiv.
A što znači to majstor među vetrovima?
Pa majstor među vetrovima, svi ostali vetrovi imaju, znači jugo donosi kišu, nevreme, talase i tako dalje, može da traje 3 dana, 7 dana, 21 neparni dana i sačuvaj Bože, nekad su se dešavali zločini, baš kad je jugo, su svi u fjaci dole na moru. A maestro kad duva, onda je lepo vreme, sunce sija, razglednica je vidna i eto, zato je majstor.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Sea and lingered there so warm and fair to walk with me all summer long. We sang a song and strolled on golden sand, two sweethearts and the summer wind. Like painting kites, those days and nights went flying by. The world was new beneath the blue umbrella sky. Then softer than a hyperman, one day it called to you. And I lost you to the summer.
Danas u Dionisu Dragan Antonijević, skiper. Dragane, da se vratimo malo još tvom Barbi koji nikako nije dao da se pale motori. Ti si rekao da jednog momenta kad izgubiš strpljenje, kad vetar neće da počne na duva, svakako upališ motor i nastaviš dalje plovidbu. Ali evo, na primjer, vetar počne negde da pirka, da duva, obećava da će pogurati malo jedrilicu. Kako izgleda to kad se ugasi motor, kad si ti na pučini?
To je najlepši osjećaj koji tu postoji, koji u stvari kupuje ljude. Znači, ovo su probali, videli i osetili, ako nisu bili nedeljici. Znači, mi sa čamcem, sa ovaj barkom, radi onaj dizel motor ili kakav već, osjećaj onaj miris, ono, prdi što bi rekli i tako dalje. Navikli su na to. Međutim, kad krene, kad se razviju vetri, kad se ugasi motor, ti dalje ploviš, ono samo šušti, a nema više, ne smrdi više benzin i dizel, ne čuje se motor, samo šuštanje onih talasa i mora. To, tako da je to kupuje, ne znam koga nije kupio, ovako, taj osjećaj kako bih rekao, sjedinjenja sa elementom, element je more i vetar, ti se na neki način sjedinjuješ sa njim zato što ga koristiš u svoju tu neku svrhu, a umeš da koristiš, ti se onda sjediniš i sa morem, i sa vetrom, sa vodom i krećeš. Eto, to je vrhunski osjećaj kod jedre.
Da li voliš da skočeš tu gde nema kopna, nigde na vidiku?
Pa kad sam bio mlađi i luđi, onda smo to i radili. Ovaj, a kako si stari, onda si valjda blesavi, pa onda to ne radiš tako, nego
Kad spustiš se ni stepenice.
Ne. Kad dođemo u neku uvalu ili negde, bacimo sidro, spustimo sidro i osiguramo brod. Ja obično napravim predstavu pa skačem sa pranca, napravim neki prelom, onako čisto se, da se vidi ko je došao među njim, s obzirom na godine i to ovako sad radi malo, ne spuštam se ni stepenice.
Pa, šalim se.
Čak ni ujutru. Znači, pravo iz kreta, dođem, pogledam i kažem šta mi bude, skočim i to mi je tuširanje. Znači, ono, ako smo popili ili šta god se desilo to veče pre, taj jutrnji trening je, ali dešavaju se razne stvari. Bude topla godina, tople more, skočite i sačeka vas, recimo, jato meduza. I onda dobiješ opekotine, odnosno njihove tragove po leđima, kao da su te bičevali. Imao sam situaciju, a lek za to baš i nije radio. Jedan je paradajz, drugi je, znaju ovi koji se bave planinarenjem i ostalom, znaju koji su ti vojničke fore, da ne pričam sad kako se to sanira.
Kada je vetar, kada hoćeš da ploviš sa vetrom, dakle kada nećeš da koristiš motor, onda ti ne ideš kuda hoćeš, nego prosto moraš da se prilagođavaš uslovima. Da li onda ima pobude na brodu? Da ljudi kažu pali bre te motore,
ne,
nemoj da nas mučiš.
Ne, ima samo kad nema vetra. Onda se pali motor da bi u stvari ljudi na brodu ne bi bili što kaže, pre taj barba koga stavamo pomijen, taj moj drugar, to insistirao, ali mi smo, ja sam prestao da budem tako isključiv, ipak je tu neki rekreativan turizam, nije to sport, i onda ja kad nema vetra palim motor, ali kad osjetim da možemo da idemo nekom lepom brzinom, ja razvijam odmah jedra, gasim motor i vraćamo se na ono glavno. I niko nije protiv toga kad lepo ide. Boje se ponekad kad su talasi i kad je ovo kao ajmo motorom, kao, ali mnogo je lakše kretati se jedrima, jer onda ne možeš kao motorom da guraš svuda.
Jedrenje je za tebe, bar, a verujem i za mnoge, najlepši način plovidbe. Pa što sve ide u paketu sa jedrenjem?
U paketu sa jedrenjem ide cela plovidba. Ako ćete da jedete, možete i na jezeru, možete na reci, možete svuda, ali to je samo jedriličarski sport. Ovo nije. Ovo je boravak na brodu. U stvari, vi učestvujete kompletni, 24 sata ste na brodu. Tako da je jedriti samo način plovidbe. Veština koja je dobra. Eto, treba poznavati i sve ono pre toga. Treba poznavati uslove, more, meteorologiju, treba poznavati opremu, treba poznavati, jer na moru čim se otisnete vi morate razmišljati kad ćete da se vežete, znači morate da poznajete i sam brod i opremu na brodu i korišćenje radiostanice i korišćenje u slučaju nužde pojaseva, ovih kaiševa, mnogo ima tih elemenata, ali uglavnom to je sve jedan skup elemenata, nije neka sad neviđena filozofija, ali jednostavno skup koji treba poznavati ako hoćete da na pravi način. To ne znači da vi kao koji ste krenuli sa mnom, odnosno ti Dijana koji si krenula ili kogod, da mora sad sve to da zna. Ne, normalno. On će od prvog dana početi kao što sam ja, kao tabula jedna dođe raza koja nema nikakve znanja i onda počinje pomalo da usvaja koliko bude želeo. Ja sam želeo pa sam dosta toga naučio.
Idemo kratko da plovimo Jadranom. Idemo samo do jednog ostrva. A onda ćemo da idemo u Grčku, naravno. Jer nismo ni pominjali Italiju i Francusku, tako da ostajemo ovde na ovim našim morima, nama poznati. Dakle, Susak. Kako je to ostrvo?
Pa, interesantno pitanje i ne može tako lako da se odgovori, ali ja ću da probam. Među svim ostrvima na Jadranskom moru, po nastanku i geološkom nastanku one različite. Sve ostalo su kamenita, a to je lesno, znači peskovito ostrvo. Znači pod jedan, pod dva. Bilo je poprilično pusto dok tamo neka Marija Antoneta nije neke izbjeglice iz Ukrajine jednostavno preselila sve zajedno sa svim njihovim prtljagom na to ostrvo i rekla, evo tu ćete lepo da živite pošto vas tamo ganjaju neki kozaci ili kogod tamo, ili Tatari koji su bili, ne mogu sad više da znam. I oni su se naselili i donili su sve svoje na to ostrvo, tako da je zanimljivo kao geološki, zanimljivo je kao ljudi koji su tamo se naselili, koji su razvili neki čak mali urbanizam i gradiće, znači urbanizovano je ostrvo, ali posle izvesnog vremena, kako je glad i ostalo bio onih početkom 20. veka ili tako, iseljavanje u Ameriku bilo značajno, ali tom ostrovu je malo ostalo domorodaca. Tu je vlada i onaj, ili vladao je i sindrom ostrovski, a to ono mešanje koje baš nije mnogo zdravo, pa onda ima i tako malo. Uglavnom, prvi put kad sam bio, bilo jako dano, to je negde 89. godine, mislim da sam bio, ne, 90. godine sam bio na Susku. Prvi put i ostao ovako malo avetinski ostrov, baš zbog toga što je bio neki septembar, zatvorene sve škure, nigde nikoga, a ako neko se pojavi malo, onako nije baš čisto svoj, tako da u toj lučici je bilo malo najživlje, kapanica jedna, ljudi i onda...
A one žene s početka našeg
priča? Da, to je druga stvar, ti koji su došli, donili su svoju modu i što je interesantno, videli smo stare žene, babu smo videli u meni suknji, nismo mogli da verujemo, u sve to je neka zvonasta meni suknja, to ona je obučena skroz u crno, ima neke vunene čarape, ima neke cipele plišene, ne znam kako, to se ne čuje uopšte, samo baba samo zuji, ono, samo je vidiš, ne vidiš, tako da to nama je bilo onako sve onako poprično avetinski, malo neobično, malo je bilo ovako oko srca, Hladno. Više nego na moru. Na moru mi je lakše kad se isplovi na pučinu. Znate, sa čime baratate.
Čak si ona nema ni dole bolje, a?
Pa ne, nema ni su tu su, nema šta. Ali ja sam na brodu, nisam. Tako da pokušavam da budem u ritmu sa elementom i onda bude sve. Kratka jedna mala digresija, nije vezana za Susak. Kad ste na otvoru moru, obično pojite nedre, obično dođu delfini. Ili interesuje ko to plovi, a ne pravi onu galamu, ne pravi zagađenje i tako dalje. Tako da uvek imam posetu delfina i to je interesantno kad prođu onako leđe. Prvo se uplašite, vidite ona leđa, jel tako, ne znate vi da li je to neki morski pas ili šta je, a onda dajde jato, mlađe jato.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Can you hear me through the dark?
Dragan Antonijević nam je rekao da je Susak za njega bilo najinteresantnije, svakako ne najlepše, mnogo lepših mesta, ostrva, uvala, plaža na Jadranu, ali mi ipak idemo u Grčku, ona je raznovrsnija. Ja znam samo da je Jonsko more hladnije od Egejskog, a sad ta karakteristika se dalje širi na okoliš, na zemlju, na rastinje, na floru, na faunu, na jednu pitomu prirodu i jednu suroviju. Šta te više voliš?
Pa da, ja ne biram, ja volim more, tako da volim Mediteran. Znači, Mediteran je ostala mora sam samo video ovako, a na Mediteranu sam plovio, ali Mediteran je moj dom. Jonsko more je nastavak Jadrana i vladaju slični ili isti uslovi kao na Jadranu, tako da taj nastavak te klime i tog vizuelnog identiteta je skoro isti. A Egej je potpuno drugčiji, suroviji, znači tu je ono voda, sunce i spečena ostrva. Na ostrovima je zelenilo samo tamo gde mogu da vodu lagiruju, odnosno da imaju one cisterne, bunare, gde drže u stvari kišnicu i skupljuju. Tako da su potpuno dva različita mora. To ladnije, nije ladnije, to je i tačno i nije tačno.
Ali da, Boga mi je tačno.
Da, pa ideš sa mnom sledeće leto i ja te vodim na topla jonska mora, odnosno akvatorije. Stvari u tome gde su struje, gde je jače struje, tu je hladnije, tamo gde se zadržava više voda, tu je toplije, gde je pliće, to je na Jonskom moru prema obali, a ova strana prema zapadu, prema Italiji je otvorenija, jače su te struje i tu je hladnije. Tako da imamo na, recimo na Krfu, pošto svi znaju verovatno Krf, imamo sve one guvija, dasije, šta znam, prema obali su tople, plitko, pesak, a ako se ode Paliokastrisa ili ne znam već kako se zove na drugoj strani, izuzetno hladna peščana plaža. To je prvo i osnovno o toploti, ajde kažemo tako. Ali taj nastavak identiteta tog viđenog Jadrana čovjek će prepoznavati i na tim grčkim ostrovima Jonskog mora. Glavni su tih sedam velikih ostrova, tako ih oni zovu. Da ih ne nabrajam, počeši od Krfa zaključno sa Zakintosom, to je tih sedam velikih ostrova koje se nižu do dole i one su stvarno fenomenalna, imaju izuzetne plaže, znači minimalno je 7 dana, moglo bi od Levkasa do Zakintosa i da se vidi sve ono što se na razglednicama vidi, ali to je minimum minimuma. Ako se hoće i Krf i Paksi koje između Levkasa i Krfa, a najlepše je ostrvce tamo, preporučujem svakome toplo.
Zašto? Ajde, priča nam malo o Paksi.
Paksi je najmanje od tih ostrva u tom nizu. Izdvojeno je, maltene je u sred mora između Krfa i Levkasa. Pored njega je Antipaksi, pošto Grci vole uvek manje ostrvce pored da nazovu Anti, kao nije to protiv, nego je, ono je nenaseljeno, tu su plaže i glavne plaže su u stvari sa te otvorene strane, da kao su struje, u stvari to su male drage sa stenjem, belim, čistim, tirkizna i modra voda, a te drage i male uvalice su sa nekim malim šljunkom i nešto tako, ali tu može da se stigne jedino čamcem, brodom, eventualno nekim opedom sa one druge strane. Sa Paksije su najbolje masline na Jonskom moru, kupuju ih Englezi i prave, ne znam, Grci i tako dalje, pa se hvale da su sa Paksija baš najbolje masline. Ja bih svakom preporučio da je na Paksi. Mislim, ne mogu turističkim ponudama, ali ako neko bude otišao, vidjet će. Gajos je glavni grad, interesantan je zato što ispred samog grada je malo ostrvce koje je nekad bio lazaret, pa su se bolesti kao, ali to je jako davno bilo, morali da idu na to ostrovo. E, to ostrovo u stvari pravi branu, da su uvala ili luka je u stvari u tom kanalu između tog ostrova koje je ispred Gajosa mesta. E, to treba videti kao kanal.
Koje je to ostrovo na kojem se već, evo, treću deceniju emituje svako veče isti film i zašto?
E sad, onda skačemo na drugu stranu, na Egej, na Egejsko more, to je ostrovo Amorgos. Amorgos je ostrovo destinijan film Veliko plavo, kultni film sa Jacques Renault i, ne znam, se setim, francuskog glumca. To su oni ronioci na dah. 87. mislim da je film snimljen, jedna od scena, odnosno tih ronjenja je bila na Amorgosu, jer Amorgos sa svoje južne strane ima odsečene klifove i dubine preko 400 metara, tako da su tu stvarno i ronili ti ronioci. Drugo mesto je Taormina, odnosno Sicilija, to ćemo u nastavku, ako stignemo. Uglavnom, to ostrovo je interesantno zbog toga, interesantno je zbog manastira Kasijovica, koji se takođe nalazi na južnoj strani, koji, ako mogu naši slušalci da zamisle, izgleda isto kao ostrog, samo što ispred ostroga zamislite da je more. Tako da je u steni manastir potpuno beo, uklesan, odnosno ozidana pećina bela, ono, kao i ostrog, treba doći do njega. Tako da su to u stvari slike tog ostrva koje čine da ono je, eto, lepo. A ta kafanica, jedna se zove isto Veliko plavo, svako večer organizuje film koji od 91. od kad sam ja prvi put bio, pa posljednji put na tom Amorgosu bio, ja mislim, 2012. mislim, možda sam i posle, i prikazuje se i dan danas. Ono, to, i tad se prikaziva. Svako večer od 8 do 10 uveče je film.
Da li si ga bar jednom odgledao?
Nikad do kraja.
Zašto? Pošto
puna je uvek kafanica, svi vole kao da prisustuju tom događaju, pa mi samo svetimo, a i glavni koktel im je Veliko plavo. To je neki, ja nisam baš nešto ljubitelj plavih pića, ali mora da se proba sve zajedno. Tako da, eto, zanimljivo je iz više, pored lepih uvala i tako, i lepog imena. Amorgos ima jako lepo ime i tako. Pripada Kikladima, nalazi se ispod Naksosa i malog ostrva Denuse.
Da li je najlepše grčko ostrvo ipak Santorini?
Teško pitanje, jeste. Mislim, teško je. Vrhunski turizam, vrhunski doživljaj, sve vrhunsko. Svakom toplo preporučujem, ako nije bio, da ode, da ide sa partnerom, a ne sa decom. Znači, sa decom ima mnogo drugih ostrva i lepših mesta, da će, deca će biti dosadne, tražit će ono svoje, ne. Santorini je romansa u jedan na jedan, uživo i trebate, kako god domoknite se Santorinija. Moj prvi susret sa Santorinijem je bio...
Jesi li ti tišao sa decom, pa sad imaš to iskustvo?
Ne, ja samo kažem, video sam ga iz raznih uglova, ali smatram da ono što može da se tamo doživi za 7 dana ili 5-6 dana treba da bude sa partnerom. To je moje mišljenje. Mislim, prvi put ja sam došao na Santorini, u stvari mi smo doplovili sa jedrilicom koja je imala 12 metara i uplovili smo u taj veliki ogromni vulkan, gde stoje ogromni neki brodovi od po ne znam koliko metara sa ne znam koliko paluba, gde ima aerodrom, sleću avioni, dolaze turisti, a mi uplovljavamo kao onako, što kaže, na svoje mišiće uplovljamo i onda vas čeka taj doživljaj pored te uplovljavanja u krater koji je ogroman, penjanje uz te neke stepenice, pa onda sad stoji žičara, normalno sve u redu, ili vas nose magarci na leđima, koji inače rade i one stvari usput, pa nije baš mnogo, to je put magaraca, nije mnogo mirišljav, ali možete da iznimite mala kola, da obiđete celo ostrvo, na sve strane su vizure, prema krateru jedna vizura, prema drugim stranama plaža sa crnim plažama, jer je pesak crn, odnosno siv, crven, zato što je crven pesak, odnosno taj izdrobljeni materijal. Šta da vam kažem? Mislim, otiđite, pa...
Doživite.
Odnosno, Dijana, ti treba da odeš sa nekim partnerom.
Pa naravno.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Moj današnji gost u Dionisu, Dragan Antonijević, arhitekta i skiper, je, kažu njegovi prijatelji koji ga dobro znaju, rođeni hedonista. A kako ne bi bio kad voli i ume da peva, da svira, da jedri i da kuva?
Da svira, ovo da peva, to ostavljam ovim drugim.
Ali umeš. A koju muziku voliš da slušaš na brodu?
Pa ja od malih nogu, što kaže, praktikujem muziku, slušam, imamo gomilu ploča, CD-a i ostalog, i to je ljubav za ceo život. Tako da dozvoljam bilo koju, jer ako vi najmite brod, pod vi podrazumevam neka ekipa koju ja treba da vodim, onda je njihova muzika. Ako se meni dozvoli nešto moje, ok.
Znači mogu da trešta narodnjaci?
Pa, ako su me iznajmili, da, ja onda isključim taj prekidač i šta god. Ja ću samo njima da kažem, sad isplovljavamo, možemo da utišamo muziku i uplovljavamo da bi se čula komanda, da bi uradili to što uradimo. Kad brod pristane, kad se vežemo, možete da radite šta hoćete. Ja vam kažem, voljno je, do sutra ujutru, vi možete da dižete u vazduh, ako hoćete, pevanje i pucanje je dozvoljeno. Mislim, tako da ne insistiram na, ali svi se prime na neku tu muziku koja je onako adekvatna razglednicama, mirna, prijatna, ako je to neki džez, to je neki fin džez, nije neki agresivan, ako je neka pop muzika, opet to nije sam mnogo.
A ponesu neki ljudi svoju neku muziku?
Ponesu, da, primjera ima raznih. Jedne godine sam išao sa čovjekom koji je ponovo, neću kažem sanduk, ali onako kutio jednu sa bezbroj diskova i u početku je puštao sve, pa sam morao ga opominjam, sad, pošto isplavljamo, tiše malo i tako dalje. Inače, ustao je jako kasno, posle i on navikao da ustaje rano i tako. I onda, na kraju tog putovanja, smo samo jedan disk slušali koji sam ja slučajno izvao, bio neki Simple Red, nešto što je muzika onako prijatna od svih onih njegovih. A završavao se dan tako što kad doplovimo negde, vežemo se sve, ja sednem u kokpit, zamotam cigaru, tad sam još pušio, sad više sam i to batalio, jeli? Uzem čašu pića i onako beo sedim, izbeljeno gledam i on kaže u početku, kako može ti da sediš to, a on stalno nešto na mobilnom telefonu razgovara, kad mu stiže ovo, kad mu stiže ono, pare su u pitanju, jeli? On na kraju se i on primio. I posle dve nedelje i on pored mene u kokpitu na drugoj strani, kaže, zamotim jednu cigaru, piće, sad te razumem, kaže, zašto ćutiš i ništa ne radiš posle celog dana plovidbe, i slušao se taj jedan disk koji se više nije vadio iz tog CD-a, to recimo. Tako da je dozvoljena svaka muzika.
Pa dobro, ako je dozvoljena svaka muzika, možda nije dozvoljena svaka hrana, pa ne znam šta to ne bi moralo da bude dozvoljeno ili ne bi moglo da bude dozvoljeno na moru, znam sigurno šta bi bilo dozvoljeno, ali ti to sigurno najbolje znaš, pa da vidimo šta spremaš ti ljudima koji plove sa toga.
Uglavnom, ja mogu da, obično se ja potrudim da budem vredan pa i da nešto skuvam, ili da pomognem, ali obično i da skuvam, pošto mi nije teško i ja se kao manje umorim, ali otkud znam, trening. Tako da od hrane na brodu obično kada smo na sidru to je, se pravi nešto i sad to ne bude baš neka večera nekog velikog kalibra, obično su to neke paste i brze hrane, a kad smo negde na obali onda se ide normalno u kafanu i jede se ono što je u kafani interesantno.
Kako ili sad pasta, molim te, će pričamo o pasti
pa
na sred mora,
dugo stoji, može, neće da se pokvari, brzo se priprema, a uvijek bude ukusna i to. Čovjeku sam posle jednog napornog dana bio jedini na brodu, posle 11 sati plovidbe teškog mora, napravio sam mu supu od kockice obične ili ne znam šta je bilo, ali sam propržio kockice hleba na maslinovom ulju i malo ih začinio sa belim lukom. On je kaže, nikad u životu nije jeo bolju supu, tako da recimo supa, kakva supa, ali istrpelo ga je more i evo na primjer, a on je kupovao ne znam kakve neke japanske šljive i ne znam šta je sve onako, i on je interesantan i za muziku, to možemo odmah pričati.
Da, ja sam čula za jedan recept za brodet koji je najbolji, čini mi se.
Pa brodet, svi znaju ukratko, tebe je knjiga ponukala da to navedeš, pa ću ja pokušam da budem kratak. Brodet je, da kažemo, dinstana riba sa malo luka i malo paradajza, doda se krompir i to posle. Ali uglavnom, ova je priča koju sam ja čuo nekad, zabeležio isto ovako na radiju, od Cige Milenkovića, pokojnog našeg glumca, i to je razgovor između njega i opet pokojnog hrvatskog glumca, Splićanina Borisa Dvornika. Oni su bili vrli navijači Zvezde i Hajduka, u ono vreme to je bio derbi neviđeni, i onda su se svađali telefonom i onda kaže Boris Dvornik njemu, ajde da batalimo malo fudbal, ja ispričam jedan recept. Kaže ciga, ajde ispričaj mi. On kaže, pa evo kako se pravi brodet, uzmeš malo kapule, jel'i? Pa malo to propirjaš na maslinovom ulju, pa dodaš malo bile ribe, pa malo pomodara i malo tamo peršina spremiš, a vamo obariš malo krumpira i to ti je prste da pojedeš. Ajde cigu ponovi, sad im da li si zapamtio. A onda ciga njemu počne ovako njegov šerecki kako je umeo, kaže, uzmeš malo luka, pa propržiš to, jel'i? Pa onda dodaš te bele ribe, ne bile, nego bele. Dodaš malo paradajza i tamo skuvaš neki krompir i onda baciš sve tu pizdu u materiju, uzmeš 2 kila teletine i najdeš se ko čovjek. Tako da to je, mislim, o brodetu. Ne, brodet ume da bude stvarno sjajan, ako si dobro.
Kako ga ti praviš?
Pa, eto.
Bez teletine, mislim.
Otprilike kao Boris Dvornik što je rekao. Ta, ali to je malo komplikovana varijanta za brod. Za brod se obično ide na pošto nema šporet je mali je rešo, odnosno ringla, to je butan boca. Ide se ili na neke škampe, ili na neke školjke, ili eventualno ako ima rerna, obično ima i rerna isto na plin, možda neka riba da se tu ispeče, ali to mora odmah da se radi jer ne može na brodu puno da stoji. Frižideri nisu takvi kao ovi naši, da, nego to su više boksovi koji rade dok motor radi. Tako, mislim, problemi na brodu, tako da riba na brodu, onda se čeka da se dođe u luku i onda se ide tamo. Pa onda može i da se kupi neko da vam tamo pripremi, da vam ispeče to što se kupi na pijaci ili u dobroj kafani da jedete to što mislite.
Kada šetamo po nekim boljim mestima gde su te malo bolje jahte, pa onda vidimo da ljudi koji su na tim jahtama uopšte ne izlaze u grad, ne idu u luku, nego sede lepo, pjucke neko vino, jedu nešto. Dakle, ti ne praviš takvu atmosferu svojim...
Mi se uvek trudimo da ta atmosfera liči na to. To što si ti videla, vjerojatno su ne velike jahte koje mogu i klavir pozadi da stave i da posle da radi sve ono ostalo. Pošto ovo sve ostalo radim ja, pa onda ne, i kupi se to fin neki tvrdi sir, kupi se to i pršut. Znači, bude i ta varijanta. Uvek ima pića, brod bez alkohola je nesreća, znači ja sam odmah nezadovoljan, znači mora da se misli da postoji neko alkoholno piće, ne može da bude bez... To su neke stvari, na moru važi pravilo da ste sujeve. I Svetog Nikolu imamo učaniku i jako mi nije krsna slava, zato što Sveti Nikola je zaštitnik more plovaca. Onda, ne sme da se kudi brod na kome ste, jer to je vaša draga, ona vas čuva. Mislim, prema tome kakav je, takav je, ćutiš i ne sme da ne čuje zla reč. To su sve interesantne stvari, ali tako je. Onda, normalno, ne možemo da imamo taj klavir, ne može da bude jedrica plovi zato što mora da vata letar i da bude prilagođena plovidbi, a ne na motor. I onda se taj provijant smisleno kupi, ali uvek bude tako fini. Bude neka. Ili ako je na riblju varijantu, to su neke ringlice, masline, čaša vina i tako. Ili je na neku osvežavajuću varijantu posle podnevnu grožđe i recimo žuti sir, dobar neki kačkavalj i belo ladno vino koje smo ladili. To su tako neke male sitnice. Pravi se, kuva se, nije da nema, evo pomenuo sam škampe, pomenuo sam to, obično na buzaru budu škampi, ono, malo ulje, propuži se beli luk, doda se belo vino i bez kruha, bez prezli, nema potrebe.
A što, odlično je to sa prezlama.
Jeste, ali to je ona narodska, odnosno sirotinska kuhinja koja je dodavala da bi se najela veća količina, ali nisam kupio više škampa.
Pa nije, nego da bi bio kremast, pa, safo.
Ovaj na ribarski.
Nije, ovo ja pričam ozbiljne recepte.
Ozbiljno, na buzaru je ima crveni, to su ovi na našem moru, to su kotorani, Crna Gora, oni je crveni buzar, dodaju paradajz. Dalmatinci prave beli ili bili, oni dodaju znači te mrvice od hleba, jeli? Ali ima na ribarski, to je ovaj. Nema potrebe za svega toga punog, nego da bude ukusno. Znači, malo ovoga, malo ružmarina, ne treba puno, jer ružmarin prevlada, i ne treba puno belog luka, jer će onda da prevlada. Znači, samo da da miru. Eto to. I dobro belo vino. I unutra, i u sebe, i svi.
Pa sad, jedino što možemo da radimo, mi koji smo te slušali, da idemo da spremamo neku dobru večer.
Pa u Beogradu može, ima ovih ribarnice, to, ali ono prava je na, tamo na izvorištu. Uvijek je na izvorištu, jedite ono gde ste ili ponašajte se onako kako se i ovi lokalci ponašaju.
U dve reči samo, gde ploviš ovog leta?
ovog leta ću da idem na Jonsko more. Prošlog leta sam bio na Dodekanezima. Neki prijatelji koji su 90-ih plovili sa mnom, oni su avionom došli, bili smo i opet će doći na Jonsko more, pa ćemo, eto, porodično, mali krug, 4 do 6, najviše.
Malo pa se vratimo u Grčku, šta da radimo kad je Dionis iz tih krajeva i kada njemu čast ovu emisiju radimo, uživamo, pričamo, radujemo se životu, vinu, piću, ljubavi, lepom vremenu, moru. Draga nam je ispričao još jednu lepu priču u kojoj smo većim delom bili baš u Grčkoj. A pored Dragana, sa vama su danas u Dionisu bili ton majstor Ivan Veljković, muziku je birala Ivana Đorđević, ja sam Dijana Ivanović. Do nekog novog mora ili neke planine, vidjet ćemo. Mi vas pozdravljamo.